Romani, capitolul 15, de la versetul 14. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici, colo, am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris. Aceia cărora nu li se propovăduise despre el, îl vor vedea, și cei ce n-auziseră de el, îl vor cunoaște. Iată ce m-am împiedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Acum mă duc la Ierusalim să le duc niște ajutoare sfinților, căci cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi duce și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeia și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. În primul rând, de la versetul 14 până la versetul 21, această parte a capitolului ne dă un exemplu de slujire prin Duhul Domnului sau o slujire exemplară și aș vrea să ne uităm puțin la slujirea pe care Domnul i-a dat-o apostolului Pavel, pentru că ea este un exemplu pentru fiecare slujitor. Negreșit, noi nu vom ajunge, nu cred că va fi cineva printre noi care să ajungă vreodată să se compare măcar cu a 10-a parte din ce a putut Domnul să facă prin apostolul Pavel. Dar exemplul trebuie să rămână și noi avem de învățat. Cuvintele acestea au fost scrise pentru noi, ca noi să învățăm și să urmăm cărările pe care ei le-au croit prin exemplul lor. Apostolul Pavel spune că scopul lui în slujire a fost ca să aducă neamurile la cunoștința Evangheliei. Romani, capitolul 1, începe chiar cu această dorință a lui de a vesti Evanghelia celor din Roma și spunând că el are o datorie și față de iudei și față de barbari să vestească Evanghelia. Și dacă ai avut parte să capeți prin îndurarea lui Dumnezeu viața veșnică, să primești darul fără plata lui Dumnezeu, atunci vei avea în același timp și o datorie față de toți cei care pierd. Față de toți, absolut de toate persoanele pe care le cunoști și chiar și față de cele pe care nu le cunoști. Apostolul înțelegea bine lucrul acesta și spune că el a vrut ca neamurile sau națiunile lumii să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt înaintea lui Dumnezeu. Chemarea lui Pavel a fost o alegere la slujire. Încă de la început el a fost chemat să slujească lui Dumnezeu. De când s-a întors la Dumnezeu? Am vorbit în dățile trecute când am parcurs capitolele 9 până la 11 și am spus că nu există alegere sau predestinare la mântuire. În schimb, există alegere la slujire. Și apostolul Pavel este un clar exemplu de alegere la o astfel de slujbă. Știți că atunci când el s-a întors la Domnul, în Faptele Apostolilor capitolul 9, Domnul trimite pe Anania să-și capete vederea și să fie umplut cu Duhul Sfânt. Încă de la 4 zile de după căderea lui de pe cal pe drumul Damascului, deja fostul Saul din Tars avea în inima lui o dorință vie de a-L cunoaște pe Dumnezeu și în inima lui se produsese o adevărată naștere din nou. Și îl trimite pe Anania, Domnul, să se ducă la Saul din Tars, cel care altădată îi prigonea, chiar de curând pornise cu scrisori din Ierusalim spre Damasc ca să-i aducă legați pe cei care îi va fi găsit urmând cale. Și Anania se teme să se ducă, dar Domnul îi răspunde așa. Capitolul 9, versetul 15. Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dragii mei, este o alegere pe care Domnul a făcut-o pentru slujire. Exact cum l-a chemat și pe Ieremia și spune, din pântecele Maicii te-am cunoscut și te-am ales ca să fii proroc al neamurilor, la fel și pe Apostolul Pavel. Dar, măcar că omul acesta cunoștea foarte bine Vechiul Testament și Scriptura, că în vremea aceea Scriptura era rezumată la Vechiul Testament, faptele apostolilor se scriau în practică, iar Evangheliile circulau pe cale orală, din om în om, apostolii vesteau Evanghelia în întregimea ei. Măcar că era așa, apostolul nu merge să vestească Evanghelia imediat, sau mai bine spus, vestește Evanghelia imediat celor din Damasc, dar nu este de ajuns. El trebuie să treacă printr-un proces de lucru în școala lui Dumnezeu. Măcar că el știa bine Vechiul Testament, foarte bine, în detaliu. Dacă vă uitați în Epistola către Evrei, cât de detaliat cunoștea apostolul Pavel religia și practicile și simbolurile antice din Torah sau din primele cărți ale Bibliei. Și măcar că e așa, el nu intră direct în slujbă, ci trebuie să treacă printr-o perioadă de lucru. Perioada aceasta de lucru o găsim descrisă sumar în Galateni capitolul 1. Este vorba de 3 ani pe care el îi petrece plecând din Damasc în Arabia. Mulți au spus că în Arabia, când spune, se referă chiar la peninsula Sinai, chiar la locul unde ar fi putut să fie muntele Sinai, dacă nu chiar la muntele Sinai, undeva în apropiere. Cert este că Pavel se duce el singur în deșert cu Dumnezeu, nu pentru 40 de zile, cum a fost Domnul Iisus, ci se duce pentru 3 ani ca să primească direct de la Dumnezeu învățătură. De aceea el în Galateni, capitolul 1, spune despre Evanghelia pe care o avea el. Sunt lucruri foarte importante aici, de la versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o. Nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. El n-a primit-o de la ceilalți evangheliști sau de la ceilalți 12 apostoli. El a primit-o direct de la Dumnezeu, prin descoperire divină, probabil, spun unii, chiar la muntele Sinai, precum a fost și Moise în vechime. De data aceasta era noul legământ, dacă vechiul legământ a fost făcut la Sinai și noul legământ a fost făcut prin sângele Domnului Iisus la cruce și descoperirea lui Pavel tot în Arabia. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin harul său, atenție, faptul că l-a chemat putea să primească un răspuns pozitiv sau un răspuns negativ. Și el a dat un răspuns bun, pocăindu-se, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. 3 ani a stat în Arabia și a călătorit și la Damasc. Ce primește apostolul în Arabia? Câteva lucruri. În primul rând spune aici că a primit Evanghelia și la versetul 1 tot în Galateni, Pavel apostol nu de la oameni nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. El primește apostolia, Dumnezeu îl pune în slujba de apostol, direct, Dumnezeu îl unge direct pe el apostol. Și iată că nu sunt doar 12 apostoli, sunt 12 plus 1. Și acesta este apostolul Pavel și primește apostolia, darul lui Dumnezeu, ca el să slujească drept apostol. Apostol însemna trimis în puternicita lui Dumnezeu. Dar primește și Evanghelia direct. Și Domnul, îmi imaginez cum Domnul Iisus îi se arată în vedenie și stă de vorbă cu el, cum a stat de vorbă Domnul Dumnezeu cu Moise. Și spune lui Pavel întreaga Evanghelie, iar Pavel o notează și o învață. El vestea Evanghelia învățată nu de la un om, ci direct de la Dumnezeu. E foarte bine să știm lucrul acesta și vă spun imediat de ce. Nu numai ca să primească Evanghelia, a stat el 3 ani acolo și spun asta pentru că și noi avem datoria de a vesti Evanghelia, dar nu te grăbi să deschizi gura, ci așteaptă într-adevăr ca Evanghelia aceasta să se întipărească în ființa ta. Și el nu doar atât a făcut acolo, ci tot în acești 3 ani trebuia să se dezvețe de ceva. Ca să te îmbraci în Hristos trebuie să te dezbraci de altceva. Și el avea multe de dezbrăcat, fraților și surorilor. Și noi când venim la Domnul, noi venim de multe ori cu multe capacități și abilități și ne credem oameni inteligenți și oameni capabili. Este de nefolosit tot ce avem noi, nu este de folos în slujba lui Dumnezeu. Trebuie să te lepezi de ele și să le arunci la gunoi. Apostolul spune, În Filipeni 3 este descris lucrul acesta, că el avea toate lucrurile care îl făceau pe el un bun slujitor după religia iudaică. În versetul 4 zice, măcar că aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate lăuda, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Și nu spunea cuvinte goale. El după legea aceea, el era fără prihană. El se socotea nevinovat și probabil că și ceilalți l-ar fi socotit fără vină. Dar lucrurile acestea care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și oamenii vin și vor să fie folosiți în biserica lui Dumnezeu pe baza capacităților care le-au avut înainte. Ba încă unii își acumulează așa ceva. Nu, aici spune că trebuie să te dezbraci de ele și să le arunci la gunoi ca să facă Duhul Sfânt o lucrare nouă în tine. Și lui Pavel i-a luat 3 ani să se dezbrace de ele. N-a fost o dezbrăcare deodată. Dragii mei, ascultați-mă bine, nu e pentru oamenii doar care ascultă înregistrarea, e pentru fiecare care este aici. Dacă vrei vreodată să fii folosit de Dumnezeu, până nu va fi dezbrăcarea asta, până nu le vei considera gunoi lucrurile care altă dată pentru tine erau prilej de fală, nu te va folosi Dumnezeu la nimic. Nu vei ajunge nici măcar un suflet să-l poți aduce la Domnul, să-i dai Domnului măcar un fir de trandafir în ziua veșniciei, să spui, Doamne, ia-l și pune-l în glasa ta. Nici măcar atât nu o să poți face. Nu o să poți să-i câștigi pe cei din casa ta. Pentru că înțelepciunea omenească, Scriptura spune că ea are o origine firească și este și drăcească și ea trebuie lepădată. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuia să cunoască. Trebuie să te lepezi de acestea și să primești înțelepciunea care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să înțelegi Scriptura. Fiindcă Scriptura cu mintea noastră deformată ajunge chiar ea un motiv de mândrie. Și mulți oameni au căzut în cursa aceasta. Pavel stă 3 ani. Și nu știu dacă el a stat 3 ani, nu știu câtă vreme este nevoie pentru fiecare dintre noi să stea singur cu Dumnezeu. Dar știu că este nevoie să stai singur cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a chemat la o slujbă, este nevoie să stai singur cu Dumnezeu. Nu mai era niciun om, zice, n-am întrebat pe niciun om, nu m-am dus nici la apostoli. Este vorba de asta, nu e vorba să pleci de aici, să te izolezi undeva, să duci într-un munte, ci să stai tu singur cu Dumnezeu, acolo. În prezența lui Dumnezeu, între tine și El, acolo se tranșează lucrurile, acolo se face lucrarea lui Dumnezeu un om și acolo poți să ajungi într-adevăr să fii folositor vreodată în slujba lui Dumnezeu. În taina aceasta, lepădându-se de lucrurile acestea, Dumnezeu îi dă lucruri noi. Și vreau să vă spun, fraților, pentru că se trece cu vederea foarte mult în mediul evanghelic, chiar și în cel sănătos, unde se predică învățătură sănătoasă din Scriptură, sunt și biserici care predică învățătură sănătoasă, chiar și acolo de multe ori se trece cu vederea peste un aspect foarte important, și anume că Pavel a primit întreaga Evanghelie direct de la Dumnezeu. Și sunt două lucruri pe care el le primește direct de la Dumnezeu, pe care el le menționează, dincolo de toată Evanghelia, dar despre două spune el că le-a primit direct de la Dumnezeu. Și atenție, unul din aceste lucruri nu l-au primit și ceilalți apostoli. Nu apare descris în scrierile celorlalți apostoli. Și anume, taina răpirii bisericii. La 1 Corinteni, capitolul 15, de aceea până astăzi a rămas o taină pentru mulți. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51. Iată, vă spun, o taină. Adică un mister, ceva ce nu fusese descoperit, un secret. Vă spun o taină, vă descoper. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Adică nu toți vor muri. Va fi o generație care va trece nu prin mormânt și pe urmă prin înviere, ci va trece direct din viața aceasta în viața veșnică prin schimbarea trupului. Și dragii mei, am toate motivele să cred că asta e generația. Noi suntem generația aceasta. Domnul să fie slăvit. Amin. Vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din urmă, la cea din urmă, trâmbiță, și am vorbit despre ce înseamnă ultima trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Iar la 1 Tesaloniceni spune cum de a ajuns el la cunoștința aceasta, cine l-a învățat pe el, și zice așa, 1 Tesaloniceni 4 cu 15, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Prin cuvântul Domnului înseamnă că el a primit direct de la Dumnezeu taina aceasta, și anume, și numai el, și anume, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți sau celor morți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.
Amin.
Dragii mei, taina aceasta bisericii, Apostolul Pavel a primit-o direct și o dă bisericii. Taina răpirii. Și din păcate până astăzi a rămas o taină pentru mulți. Sunt biserici întregi în mediul creștin care nici măcar nu mai cred că există o răpire. Nici măcar atât. Pentru ei încă este o taină. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus, i-o ia și o descoperă Apostolului Pavel. În Vechiul Testament, spun așa, nu era chiar așa o taină mare, pentru că au mai fost oameni care au fost răpiți. Două exemple cel puțin sunt clare, și anume Enoch, care a fost luat de Dumnezeu și nu s-a mai văzut, din viață în viață, și Ilie, care nici el n-a murit, ci a fost văzut din viață într-un car cu foc și din nou pe muntele schimbării la față îl văd cel puțin trei ucenici împreună cu Domnul Iisus. Și era Moise și Ilie. Iată-l pe Ilie, cel viu, care n-a văzut moartea niciodată. Nu știm dacă el va fi unul din cei doi proroci și martori în timpul necazului, înseamnă că atunci va vedea moartea. Rămâne de văzut care vor fi cei doi. Este o taină pe care Apostolul Pavel o primește în timpul acela. Și mai primește tot prin cuvântul Domnului încă un lucru, care nu este o taină, îl știau și ceilalți apostoli și l-au descris, și anume cina Domnului. Și la 1 Corinteni, capitolul 11, spune așa, versetul 23, zice, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. E foarte important asta, că Domnul împreună cu Evanghelia îi spune și că trebuie să practice un lucru, și anume cina Domnului. Am primit de la Domnul, spune Pavel, nu m-au învățat apostolii, eu am primit de la Domnul, nu precizează clar, dar e clar că atunci când era în Arabia, am primit două lucruri, am primit Evanghelia, care cuprinde și răpirea, și am primit că trebuie să facem lucrul acesta. Dar, atenție, cum am primit de la Domnul? Că aici este elementul de noutate față de celelalte locuri. În celelalte locuri din Evanghelie spune, poți să iei cina și să ai parte cu Domnul. Dar aici vine un element de noutate și spune așa, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și elementul este venirea Lui și mai este încă unul. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Este un element pe care Domnul îi spune, du-te și spune bisericii mele să nu se apropie de cina mea oricum, să nu se apropie. Frate, trebuie să trăiești sfințenia. Altfel zice aici Scriptura, că cine mănâncă și bea, mănâncă și bea o sândă a lui însuși. O sândă, condamnare pentru creștin, zice așa ceva în Scriptură. Da, dacă omul nu trăiește viața din Dumnezeu și totuși întinde mâna să ia cina, prin cuvântul Domnului a primit Apostolul Pavel că își va mânca și bea o sândă. Și în ce formă? Tot el o detaliază. Repet, cuvânt primit de la Domnul. Îi spune așa, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini au adormit. Și aici se referă la faptul că au fost trecuți în moarte deja. Nu puțini. Nu că dorm așa în biserică de plictiseală. Asta e prea frecvent. Nu din cauza cinei, ci din cauza gâdilătorilor de urechi care scot niște cuvinte plicticoase. Dar nu e vorba de somnul acesta, e vorba de somnul morții. Și Domnul tratează foarte serios chestiunea cinei. Gândiți-vă bine, când citim textul acesta, gândiți-vă bine că este un loc sau este un cuvânt pe care Domnul însuși îl dă Apostolului Pavel. Domnul însuși l-a dat. Și îi spune lui Pavel, du-te și spune bisericii să nu întindă mâna oricum și să ia parte la cină, ci să ia parte în sfințenia vieții. Că dacă nu-și mănâncă și bea o sândă și vor intra la judecată cu mine. Și din cauza aceasta se întâmplă să fie unii neputincioși și bolnavi și nu puțin să fie judecați prin moarte, zice aici Scriptura. Spun în continuare, după această perioadă de 3 ani, Apostolul Pavel are o slujire exemplară. Ne întoarcem la Romani, capitolul 15. Slujirea lui a fost, pot spune, inegalabilă. Și dacă noi suntem chemați să mergem pe calea aceasta, el a fost cu adevărat un alergător. Știți că în vechime erau alergători, doi i-am învățat și noi pe din afară, Ahimați și Cuși. Ce s-au dus ei să anunțe repede de tot? Vești bune, vești bune! Ce s-a întâmplat? A câștigat armata lui David. Bucurie mare. Este o imagine a celor care aleargă să ducă vești bune. Dragii mei, vestea bună, Evanghelia, nu trebuie dusă cu plictiseală și oboseală. Aici trebuie să alergi. Dacă nu vrei să alergi cu Evanghelia, zice că trebuie să avem râvna Evangheliei păcii. Dacă nu vrei să alegi cu Evanghelia, înseamnă că nu vrei să-i slujești lui Dumnezeu. Și Evanghelia nu trebuie dusă așa, dacă o-i putea, dacă o-i vrea, tu trebuie să fii și fiecare dintre noi avem o datorie de a fi alergători cu Evanghelia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel la sfârșit spune, mi-am sfârșit alergarea. Poate nu vom alerga atât de departe cum a alergat Pavel. El spune cât a alergat. Zice, am fost până la, ați reținut aici ce denumire geografică se dă, de la Ierusalim și țările de prin prejur, până la Iliric sau Iliricum, Unde este iliric acesta? Nu știu dacă cineva s-a interesat. În actuala țară care se numește Croația și estul Serbiei, Croația, Bosnia, deci de la Turnul Severin, mergi prin Serbia, să zic 100 de kilometri, nu știu cât, 200, spre Marea Adriatică și până acolo a fost Apostolul Pavel cu Evanghelia. Despre asta vorbește. Era marginea Imperiului, am fost până la marginile Imperiului cunoscut, dincolo de asta erau barbari și am fost până acolo să vestesc Evanghelia. Și încă nu ajunsese el și la Roma, le spune că aș vrea să ajung la Roma și de la Roma voia să meargă mai departe la altă margine și anume în Spania. Se pare că a ajuns și în Spania. A fost un alergător exemplar și un evanghelist veritabil. Observați ce face un evanghelist. Zice, am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Așa cum este scris, aceia cărora nu li se propovăduise de el vor vedea, cei ce n-auziseră de el îl vor cunoaște. Bine este să mergem la oamenii care n-au auzit Evanghelia. Și cei care au auzit-o și n-o trăiesc au nevoie să o mai audă odată, așa curată și trăită. Dar cel mai bine este să mergi la cei care n-au auzit niciodată. Deși în țara asta am putea spune că aproape toată creștinătatea știe Evanghelia. Eu, dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, când Domnul ne-a dus până în Peru, noi am vestit Evanghelia și acolo unde mai fusese vestită. Dar am căutat și eu ca Apostolul Pavel să am principiul acesta și de câte ori eram în munți, întrebam pe frații de acolo peruani, fraților, în satul acela a fost vreodată cineva? Îmi povesteau ei, vezi, peste munții ăștia poți să mergi două zile și acolo e un sat. Nu-i drum, e decât potecă, dar mergem două zile și acolo ajungem. Și întrebam și eu, acolo a fost vreodată cineva cu Evanghelie? Niciodată nimeni. Și am zis, acolo trebuie să mergem. Și prin harul lui Dumnezeu spun asta, că am trăit și eu, harul acesta de a te duce cu Evanghelia într-un loc unde n-a mai fost nimeni. Nimeni niciodată. Erau astfel de locuri în munții Anzi, undeva la înălțimi foarte depărtate. Și chiar vă povestesc asta ca o încurajare. Am fost într-un sat odată în regiunea Cotahuasi. Cotahuasi se numește Casa Morților, la propriu. Era un loc foarte ocult și cu multă vrăjitorie și cu mult șamanism. Încă se aduceau jertfe antice. Și am întrebat în Cotahuasi și în zonele de jos din vale se mai auzise Evanghelia și am întrebat care sunt satele. Ei aveau o hartă foarte mare și aveau stegulețe. Și stegulețul alb era loc în care nu s-a dus nimeni niciodată. Și am zis, fraților, cât stau aici două săptămâni, eu vreau să merg măcar într-unul din locurile astea. Și m-a însoțit un frate și a zis, dacă ești curajos, să știi că o să mergem o zi întreagă pe jos. Și într-adevăr, vreau să o spun că pe la jumătatea drumului, undeva pe la 4.000 de metri, ți se taie oxigenul și nu mai poți merge. Pe la 4.000 de metri am ajuns, după o zi de urcuș, în satul care se numește Ayahuasi, la care nu există decât potecă, nu se putea merge altfel. Acolo, la intrare, era un altar păgân și pe altarul acela ei încă mai aduceau jertfe, ca în vremea lui Baal, aduceau animale. Le luau sângele, nu aduceau jertfe omenești, dar aduceau jertfe de animale. Le luau sângele și stropeau pe altar, le luau ficații și făceau tot felul de ritualuri. Asta era religia lor. Nu știa decât unul sau doi din tot satul ceva din spaniolă, restul vorbeau limba lor checioa. Fratele care a mers știa checioa și ne-am dus acolo, tot satul s-a strâns și am putut să vestim Evanghelia. Eu vorbeam și fratele traducea în checioa. După ce am terminat eu de vorbit, a continuat el să vorbească în checioa. La un timp, după, să zic, vreo 2 ani, ne-am întors în zonă. Nu era propriu zis zona noastră, dar ne-am întors în zonă și era o conferință, să zicem, mult conferință, o strângere cu toate satele din zona Cotahuasi și într-un loc niște femei cu un anumit port mai diferit, că fiecare sat își avea portul lui. Și am întrebat pe frate, frate, dar surorile astea, de unde sunt? Atunci a fost marea noastră fericire. Femeile acestea sunt din Ayahuasi, locul în care am fost prima dată noi să vestim Evanghelia. Și Dumnezeu a făcut acolo o lucrare, peste 50 de oameni s-au convertit și au fost botezați. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Asta e o mare satisfacție. Mi-a fost și mie dat harul odată. Dumnezeu lucrează cu oamenii lui, cu misionarii, dar este o mare satisfacție în Domnul să te duci acolo unde Evanghelia n-a mai fost vestit. Și zic, acum noi suntem aici în România. În România a fost vestită Evanghelia. Aproximativ, pentru că oamenii au știut despre niște pocăiți și au mai știut că trebuie să-L primești pe Domnul Iisus. Aceea nu e Evanghelie. Cărticica aceea cu 4 pași nu e Evanghelie. Evanghelia este, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Și Dumnezeu aduce roadă prin aceasta. Să știți, dragii mei, dacă Dumnezeu ne va mai lăsa în viață, ai vrea să fii un astfel de alergător în țara asta, în primul rând. Să te duci cu Evanghelia în satele unde nu s-a auzit, unde nu e un credincios, unde nu e o adunare. Cine se duce acolo? Cine e gata să se ducă? Să-și ia concediul lui de la serviciu, să-l petreacă acolo, vestind Evanghelie. În satul acela și în satele din jur. Negreșit, dacă ai stat cu Domnul înainte, ca să te împuternicească pentru lucrarea asta. Sunt locuri în care trebuie vestită Evanghelia. Prin harul Domnului am fost și noi în Oltenia de atâtea ori și în alte părți. Sunt locuri în țara asta, chiar și în județul acesta. Cine se duce? Apostolul Pavel spunea, cei drept fiecare umblă după foloasele lui și nu după folosul lui Hristos. Domnul să ne ajute să alergăm și noi ca El. Dragii mei, singura alergare care merită în viața asta este alergarea cu Evanghelia pentru Dumnezeu. Celelalte lucruri se vor distruge, se vor duce ca un fum, inclusiv viața noastră se va duce ca un fum. În ce ai investit, aceea vei avea în veșnicie. Și dacă ai investit în a vesti Evanghelia, nu numai că vei avea o răsplată de la Dumnezeu, dar îți vei fi cheltuit viața așa cum trebuie. Și Pavel spune la sfârșit, mi-am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. O lucrare însă de evangelizare, dacă vrei să fii un evanghelist veritabil, se face numai prin puterea Duhului Sfânt. Ia uitați-vă la versetele 18 și 19, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu. Evanghelia, în primul rând, se vestește cu cuvinte, dar nu numai cu cuvinte. Nu doar cu cuvinte sau cu ajutoare sau cine știe cu ce alte lucruri. Cum mai ce? Prin faptele mele. A, se vestește Evanghelia cu fapta? Cum o fi asta? Gândiți-vă, faceți un efort de imaginație și veți găsi foarte multe răspunsuri. Fie prin puterea semnelor și a minunilor și mai ales fie prin puterea Duhului Sfânt. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5, dă detalii și le spune așa. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Dacă nu merge așa, n-are rost să te duci, pierzi timpul degeaba, stai în taină cu Dumnezeu, nu în Arabia, ci în cămăruța ta, până primești ungerea de sus. Cum a zis ucenicilor, rămâneți în cetate până veți primi putere de sus. Este nevoie de Duhul Sfânt în lucrarea aceasta. Dragii mei, orice lucrare de evangelizare presupune un cost. Și orice lucrare de slujire a lui Dumnezeu este un cost. Ce preț a plătit apostolul? Dacă stai să te gândești, e foarte frumos așa, s-a dus și a vestit Evanghelia și oamenii s-au pocăit. Și tot imperiul ăsta, și Europa, nordul Africii și sudul continentului au ascultat Evanghelia. Foarte frumos, excelent. Dar cu ce cost? Din partea lui. Ia ascultați numai câteva cuvinte despre costul pe care îl presupune slujirea. 2 Corinteni, capitolul 11, cel puțin cel pe care l-a plătit Pavel. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii. În primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor. În primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Eu cred că asta e cea mai periculoasă. Frați mincinoși? Fantastic! Pun în primejdie pe lucrătorii lui Dumnezeu. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile din afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Asta e inima de slujitor. Asta e inima de slujitor. Și o astfel de inimă se cerem lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Să spese de fratele tău, să fii gata să plătești prețul. Ți se potrivește ceva de aici? Ce ai cunoscut din toate astea? Măcar pe asta în posturi adesea o știi? Mă gândesc și eu la slujitorii aceștia renumiți. Ori fi știind-o? Că pe asta cu lipsurile, nu cred. Nu cred că au învățat-o. La seminar n-au învățat-o sigur și după aceea cu atât mai puțin. Cum slujim noi Domnului? Acum Pavel și-a încheiat alergarea. Care sunt slujitorii de astăzi? Noi suntem, fără niciun dubiu. Și dacă noi vom tăcea, n-au decât să vorbească pietrele. Suntem noi slujitori neobosiți ca el? Hai să facem o comparație. Nu zic că noi vom ajunge la dimensiunea lucrării lui. Dar gândiți-vă, ne cheltuim noi în lucrarea lui Dumnezeu? Cu adevărat? Nu vorbe. Cu adevărat, cu trup și suflet. Cu tot ce am, cu tot ce sunt. Eu mă cheltuiesc pentru el. Chiar să mă coste ce mă costă. Cine poate să aibă curajul ăsta? Suntem noi slujitorii de neoprit chiar și atunci când vin primejdii? Domnul să ne facă așa. Primejdii vor veni și de astea cu frații mincinoși noi o știm foarte bine, din plin. Și mai este un lucru, cum slujim noi Domnului? Slujim prin Duhul? Orice altfel de slujire nu este acceptată. Slujirea prin fire este egal cu zero. Niciun merit, nici o slujbă, nici o răsplată. Trecem mai departe și lăsăm lucrul acesta să ne cerceteze care este slujba noastră. Foarte curând se va închide cartea istoriei la fiecare dintre noi. Și zice că Domnul când va veni, ferice de robul acela pe care îl va găsi, făcând astfel, adică slujindu-i lui, slujindu-i, nu dormind, că nu e de niciun preț. Noi spunem, suntem trei și veghem. Da, bun, se dovedește prin faptul că îi slujești lui Dumnezeu. Care a fost slujirea de săptămâna asta? De anul acesta? Care e slujirea? Spune de Ana la templu că îi sluja, cum? Cu post și rugăciuni. Ia, asta e o slujire. E o slujire. Și Dumnezeu poate să facă lucrări. E o slujire de maximă importanță. Nu toți sunt chemați să meargă în terenul acesta, dar toți sunt chemați să mijlocească. Vin la partea a doua și vorbesc despre planurile apostolului, versetele 22 la 24. Pavel vorbește că are niște planuri de a veni la Roma. Și zice, nădăjduiesc să vă văd întreag cât când mă voi duce în Spania. Cine îi făcea lui planul de misiune? Eu zic că și îl făcea singur. Ia uitați-vă puțin. Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi, dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreag cât când mă voi duce în Spania. Se gândește, trec un pic pe la voi, mă duc în Spania, după ce voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Și vă spun, fraților, cine este călăuzit de Duhul Sfânt poate să-și facă planuri pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt, dacă locuiește cu adevărat în toată plinătatea în om, îi dă călăuzire direct. El nu trebuie să aibă o călăuzire supranaturală. Știți, oamenii astăzi cer călăuzire. Nu aștepta așa să-ți vorbească Domnul. Vestește Evanghelia celui de lângă tine. Vestește-i! Că este un cuvânt aici care spune vestește Evanghelia la orice făptură. Călăuzirile supranaturale sunt pentru situații excepționale. De exemplu, când a fost Pavel și Barnaba, când slujeau împreună în Fapte capitolul 13, spune că Duhul Sfânt a vorbit, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Și atunci Duhul Sfânt a vorbit. Dar a fost odată. Și de acolo ei au mers să vestească Evanghelia. Pe drumul împărătesc, pe un din cetate în cetate, ei se duceau. Numai Duhul îi oprea să nu intre într-o anumită cetate, să nu intre într-o anumită zonă. Am să vă citesc când am studiat Faptele. Am vorbit mai detaliat. Versetul 7, capitolul 16. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Planul cine îl făcuseră? Ei, prin Duhul Sfânt. Dar Duhul le spune aici nu. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie și un om din Macedonia stă în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! Și au înțeles că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia acolo. Acum e foarte simplu. Dacă tu vrei să vestești Evanghelia, Domnul îți va da dinăuntru tău, nu trebuie să aștepți călăuziri speciale, unde și cum să te duci. Dacă nu e un loc în care trebuie să te duci, roagă-L pe Dumnezeu să spună, acolo nu. Și Domnul spune, acolo nu. Spun asta, de ce spun asta, fraților? Pentru că oamenii astăzi, din anumite medii creștine, ei trebuie să le vorbească Domnul și dacă să se încalțe cu pantofii la ușă sau nu. Așa cred ei. Că pentru orice banalitate trebuie să fie un cuvânt de la Dumnezeu. Ne pune la rugăciune și ce mi-a vorbit Domnul? Ce să-ți vorbească? Scriptura pentru ce mai? Revelații supranaturale Dumnezeu dă, dar numai în situații excepționale. Prorocia nu e o banalitate. Dacă e o banalitate și se repetă așa la fiecare adunare de rugăciune, sunt zeci de prorocii, să știi că frecvența asta dovedește că este un lucru fals. Un lucru fals. Dacă este cu adevărat de la Dumnezeu, uite cât a avut Pavel. Numărele și le vei număra pe degetele de la o simplă mână. Și câtă slujire a făcut Pavel? Câte călătorii misionare? În câte localități? Și spune decât atât. Că l-a oprit odată și l-a mai oprit încă o dată. Asta e tot. În rest, își făcea traseu și se ducea. Domnul să ne ajute să facem și noi. Amin. Și mai avea un principiu, acolo unde s-a vestit, nu trebuie să mă duc, mă duc unde nu s-a vestit. Asta e tot. Cuvântul Scripturii ne spune, duceți-vă la orice făptură și vestiți Evanghelia. Până unde? Până la marginile pământului. Dacă sunt planuri în Domnul făcute pentru slujire, spune Apostolul Pavel, versetul 29, uitați-vă aici la Roman 15, știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Dumnezeu aprobă planurile care sunt făcute pentru slujirea Lui. Nu s-a dus Pavel la Roma să facă turism, nici în Spania să stea la plajă. Pe acelea nu le-ar fi aprobat Domnul Iisus. Dar planurile acestea spune, dacă vin la voi, știu bine că voi veni cu o deplină binecuvântare. Adică Domnul își dă binecuvântarea când noi ne ducem să-i slujim Lui. Și Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Când îi slujești Lui, ai binecuvântarea Lui asupra ta. Un al treilea punct este dărnicia creștină. Ați remarcat de ce voia el să se ducă sau unde voia să se ducă mai întâi? Versetul 25 zice, acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Și vorbește de dărnicia aceasta creștină, că grecii care erau în Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii din Ierusalim. Și spune Pavel, zice, nu doar că au avut bunătatea, dar era și o datorie. Cum suntem datori financiari? Grecii erau datori financiari? Da, era o datorie. Și anume, Dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ei cu bunurile lor pământești. Și sunt două principii în Scriptură despre dărnicia creștină. Nu vreau să vorbesc mult despre asta, dar vorbesc pentru că am ajuns aici. Două principii, și anume, un principiu sună așa, belșugul unora să acopere nevoile altora. Nu-i corect ca unul să trăiască în belșug și altul să ducă lipsă. Nu vorbim aici de un fel de comunism, ci e vorba de un principiu biblic. Enunțat în 2 Corinteni, capitolul 8, vorbește de această strângere de ajutoare, versetul 12 spune așa, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are, că dacă n-ai, nu da, nu-i nicio problemă, dar dacă ai, aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, adică unii să fie îmbogățiți și alții sărăciți, și e vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Și tot aici în Romani, vă aduceți aminte la capitolul 12 că am vorbit, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Și al doilea principiu este acesta care este în Roman 15, că bunurile pământești constituie o datorie pentru cei care au primit binecuvântări duhovnicești. Astea nu trebuie învățate, astea se nasc. Dacă omul este cu adevărat atins de Duhul lui Dumnezeu, nu trebuie să-i predice nimeni de dărnicie, că el o face în mod normal. Și are o aplicare aici pentru grupuri de oameni evrei și neamuri și are și o aplicare pentru lucrătorii creștini. Cum vor crede dacă nu le va propovădui cineva? Și cum le va propovădui dacă nu sunt trimiși? Păi dacă îl trimiți, ai și grijă de el. Și de lucrători, și de misionari, și de oamenii dedicați cu totul slujirii lui, ei trebuie să fie susținuți în lucrarea aceasta. Și Pavel spune bisericii, eu n-am vrut, nu că n-aveam dreptul. Dacă alții se bucură de dreptul ăsta, și eu m-aș fi bucurat, dar eu n-am vrut să fac asta. În schimb, le spune corintenilor, pentru că erau imaturi, în schimb, filipenilor le spune că a primit cu bucurie, o dată și chiar de două ori, câte ceva pentru nevoile lui. Și asta era ceea ce lucra Dumnezeu în vremea de atunci. Domnul să ne ajute să înțelegem. Mergem mai departe. Ultimul lucru este un îndemn la rugăciune. Pavel spune așa, dați din partea voastră timp pentru a sta pe genunchi și de rugăciune pentru cei care se trudesc în lucrarea lui Dumnezeu. Spune așa Pavel, în versetul 30, vă îndemn dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie cu voia lui Dumnezeu. Este nevoie de rugăciune. Să știți, lucrătorii creștini au nevoie de rugăciune în mod special. Toți avem nevoie de rugăciune unii pentru alții. Fiecare are nevoie de rugăciunile fraților săi și este un principiu în Scriptură. În Efeseni este enunțat cu rugăciune pentru toți sfinții. Și în Iacov 5:16 spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Domnul să ne ajute să facem așa. Bineînțeles că asta presupune că nu trebuie să existe altceva decât dragoste între frați, nu vorbire de rău și sper să nu fie niciodată cazul acesta. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți stămăduiți. Lucrătorii creștini, însă, spun eu, este o datorie pentru toți să se roage unii pentru alții. Însă cei care sunt folosiți în lucrarea Domnului, ei trebuie să fie susținut mai mult în rugăciune. Pentru că ei sunt cei mai expuși, pentru că luptele cele mai mari le-au dedus ei și pentru că Satana îi atacă pe ei, pot să zic eu chiar înzecit. Că dacă a terminat cu omul din față, foarte probabil că a terminat cu toată lucrarea. Eu mă îngrozesc la gândul ăsta, eu personal. Că dacă termină cu lucrătorul, poate lucrarea să continue sau poate să nu continue. Și atacurile celui rău sunt asupra celor care sunt folosiți în lucrarea lui Dumnezeu. Și vă mai spun, e un principiu, cu cât lucrarea se duce mai profund și se mai smul niște suflete din mâna celui rău, cu cât Evanghelia va înainta mai mult, cu atât Satana va fi mai mânios și va ataca mai tare. Și aici este treaba adunării și a fiecăruia personal. Și anume, cum zicea Apostolul Pavel, să vă luptați împreună cu mine în rugăciune. Dragii mei, este o luptă în rugăciune. Una este rogi așa două vorbe și alta este lupți împreună cu cei ce se luptă în rugăciune. Ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea. Nu vreau să spun care sunt răzvrătiții din Iudeea astăzi. Că ei n-au altă treabă decât vorbirea de rău. Iudeii care se numesc iudei, dar nu sunt iudei. Și pentru ca slujba asta să fie primită de sfinți și astfel Domnul să deschidă cât mai multe uși. În Efeseni, capitolul 6, zice și el și zic și eu, în dreptul meu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Veghează aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinți. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Nu cu teamă și nu cu ezitări, nu cu timiditate, nu gâdilându-i pe oameni, ci cu îndrăzneală. Omule, pocăiește-te! Dacă te numești creștin, tot pocăiește-te! Până când nu ți-arde inima de dor și dragoste pentru Domnul, tu pocăiește-te! Și asta trebuie să ai multă îndrăzneală, să nu credeți că se face firește treaba asta. Și Apostolul Pavel spune, dați-mi și mie, prin rugăciune, ajutorul acesta. Rugați-vă înaintea lui Dumnezeu, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt. V-ați gândit ce ar fi într-o zi să deschizi gura și să nu mai ai niciun cuvânt? Ce să spui? Ce să spui adunării? Ce credeți că e așa ușor să ți se dea cuvânt oricum? Trebuie să-ți dea Dumnezeu cuvânt ca să ai ce spune. Și rugați-vă pentru asta. Domnul să ne ajute să înțelegem bine. Și mai am un singur lucru din capitolul acesta 15. Părea că nu sunt atât de multe lucruri, dar sunt. Versetul 32. Să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Adică să mă înviorez. Fraților, zic și eu așa, Domnul să facă și din adunarea aceasta un loc în care cel ostenit de luptă și de arșița secerișului să fie răcorit, înviorat. Sunt oameni care duc niște lupte grele și Pavel zice, și eu am nevoie. Nu era vorba de mântuire aici, sau de, el era un lucrător consacrat, el vestea Evanghelia și oamenii aceștia au nevoie să se răcorească. Și oamenii aceștia au nevoie. Și aș vrea să fim așa de fiecare dată. Domnul să ne facă un loc în care să ne putem răcori și oricine vine în mijlocul nostru să fie înviorat prin harul său.